dëgjuesve të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Zgjedhja e Albin Kurtit në krye të vetëvendosjes shihet si vulë ndarjes së kësaj partie. Vučić thot se Serbisë nuk do t'i lejohet hyrja në BE pa zgjidhje të qartë të çështjes së kufive. Në Davos të Zvicrës nis sot forumi ekonomik botror. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rruga në Bashkimin Evropian çon edhe përmes përcaktimit të qartë të kufive tan, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke folur për mediat serbe në lidhje me eurointegrimet, Vučić tha se Serbisë nuk do t'i lejohet hyrja në BE pa zgjidhje të qartë të çështjes së kufive. Kur do ta zgjidhim është çështje tjetër, a duam ta zgjidhim ose jo, populli do të duhet të thotë në një referendum se çfarë mendon, tha Vučić. Ai vuri në dukje se ambasadori i ri i Francës në Beograd i ka thënë atë që është e njohur se Serbia do të duhet të bëj marrëveshje ligjërisht të detyrueshme me Kosovën, e cila parashikon zgjidhje të çështjes së kufirit. Serbia me kushtetutë konsideron ende Kosovën pjesë të saj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi masa të përkohshme që do të financojnë qeverinë federale deri më tetë shkurt dhe që i dhan fund të mbylljes treditshe të qeverisë amerikane. Trump nënshkroi ligjin pasi të dyja dhomat e Kongresit amerikan e miratuan atë. Demokratët e Senatit fillimisht e kanë bllokuar masën për financim të përkohshëm në përpjekje për të detyruar negocimin e një marrëveshje që i mbron nga dëbimi rreth 700.000 imigrant që kanë hyrë në SBA si fëmijë dhe kanë qëndruar atje ilegalisht. Sipas marrëveshjes, udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell u zotua se çështja e tyre do të trajtohet me shpejtësi. Turqia u kërkoi Shteteve të Bashkuara të ndalojnë mbështetjen për milicinë kurde në Siri, ndërsa intensifikoi ofensivën kundër saj. Një zëdhënës i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan i tha BBC se luftëtarët kurd janë duke përdorur armë amerikane kundër trupave turke që po bëjnë përpjekje të i dëbojnë ata nga rajoni Afrin. Turqia konsideron milicinë si grup terrorist dhe si deg të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila do autonomi për kurdët brenda Turqisë. Kjo milici ka qenë aleat kryesor i SBA-s në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik atje. Ankaraja kërkon tani që të jepet fund aleancës, duke thënë se lufta kundër Shtetit Islamik ka marrë fund. Nuk mund të tolerojmë që Partia e Punëtorëve të Kurdistanit të krijojë një lloj strukture shtetërore përgjatë kufirit tonë në Siri, tha zëdhënësi i presidentit turk Ibrahim Kalin. Forcat turke kanë nisur ofensivën kundër milicisë kurde në Afrin të shtunën. Alarm për tsunami shlëshuar pas një tërmeti prej 7.9 shkallësh të Richteri që ka goditur bregdetin e Alaskës në Shtetet e Bashkuara. Tërmeti ka goditur rreth 300 km në juglindje të ishullit Kodiak në një thellësi prej 10 km, tha Instituti Gjeologjik i SBA-s. Shërbimi kombëtar i motit në SBA tha se alarmi është në fuqi për zonat që përfshin Kalifornin, Brigjet e Kolumbisë Britanike dhe Alaskën. Njerëzve u shkërkuar të gjejnë strehim në zona më të larta. Qendra paralajmëruese për tsunami tha se bazuar në parametrat paraprak të tërmetit, valet e rrezikshme të tsunamit janë të mundshme. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, lëvizja e vetëvendosjes, vazhdon të përballet me probleme të brendshme për çarje dhe mospajtime. Analist dhe studiues politik në Kosovë thonë se zgjedhja e Albin Kurtit kryetar vulos ndarjen e këtij subjekti politik. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Zgjedhja Albin Kurtit kryetar i lëvizjes së vetëvendosjes ka vulosur ndarjen e këtij subjekti politik, vlerësojnë analist politik. Kurti u rikthye në kryet e vetëvendosjes në kohën e dorëheqjeve të shumë personaliteteve nga ky subjekt politik, i cili po kalon një prej fazave më të vështira që nga themelimi. Të dielën në këtë lëvizje janë mbajtur zgjedhjet e brendshme dhe nga rezultatet e shpallura, Albin Kurti ka marrë 98.82% të votave të anëtarëve pjesëmarrës në këto zgjedhje. Por në këtë garë zgjedhore, Albin Kurti ka qenë i vetmi kandidat për kryetar. Imer Mushkolaj, analist politik në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tha se rikthimi i Albin Kurtit në krye televizjes së vetëvendosje do thelloj edhe më tepër përçarjet dhe mospajtimet në këtë subjekt politik, kurse mundësitë që të arrihet pajtimi në mes të grupeve brenda vetëvendosjes, sipas tij, janë jashtëzakonisht e vogla.
Zgjedhja e zotit Kurti kryetar i ka dhënë një vul të fundit të mundarjes së lëvizjes së vendosjes dhe përderisa deri tash është folur për mospajtime ose paknaqësi të thella, tashmë mund të flasim vetëm për ndarje të këtij subjekti politik.
Edhe Krenar Gashi, studiues i shkencave politike, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk shen ndonjë mundësi që zgjedhja Albin Kurtit kryetar të jetë zgjidhje problemeve të lëvizjes së vetëvendosje. Sipas Gashit, të dorëhequrit nga postet e larta drejtuese nuk kanë probleme madhore me Albin Kurtin si kryetar, por problemet kanë të bëjnë me mënyrën si merren vendimet të brenda strukturave të partisë. Këto vendime, nënvizon ai, datojnë pikërisht nga koha kur Albin Kurti merrte vendime, siç thot ai, përderisa ishte nën hije.
Duke marrë parasysh që zoti Kurti ka përdorur një diskurs të jetë përjashtues ndaj të gjitha tyre që kanë guxuar të mendojnë ndryshe, unë sinqerisht jam shumë pesimist se do të mund të gjendet një zgjidhje me cilën dhe të pajtoheshin të dy palët.
Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, lëvizja vetëvendosje, ka kohë që po përballet me probleme të brendshme për qarje mospajtime. Nga postet e larta drejtuese, tashme kanë dhënë dorëheqje personalitetet të njohura politike, duke përfshirë ish kryetarin Visar Ymeri, nën kryetarin Dardan Sejdiu dhe antar tjerë të këti subjekti politik, të cilet nuk kanë marrë pjesë as në votimin për kryetarin e rritë vetëvendosjes. Nisur nga këto zhvillime në vetëvendosje, analisti Imer Mushkolaj thot se funksionimi përbashkët i këti subjekti po duket i pamundur, kështu që ai mendon se të dorëhequrit do të formojnë një subjekt të ri politik.
Por e rëndësishme shumë është se me çfarë platforme do të paraqiten dhe për opinionin për shtetarët të shpjegojnë saktësisht të cili është dallimi mes këtij subjekti politik dhe lëvizjes vendosjes.
Përplasjet në vetëvendosje dolën në sipërfaqe pas publikimit të bisedave private ndërmjet disa deputetëve të këtij subjekti politik, ku kishte edhe shprehje fyese drejtuar ndaj Albin Kurtit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetet e partive në opozitë thonë se koalicioni i qeverisës po i dëmton në raportet me institucionet e Bashkimit Evropian, edhe pse një gjë e tillë hidhet poshtë nga përfaqësuesit e qeverisë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova po dështon për afrimin e saj me Bashkimin Evropian dhe po dëmton raportet me institucionet e BE-s, thonë deputet të partive politike në opozit. Në takimin e 4 të përbashkët të Komisionit Parlamentar me deputetet e Parlamentit Evropian të mbajtur në Strasburg, është bërë ditur se nuk është arritur miratimi konkluzave të përbashkëta në mes të Parlamentit Evropian dhe Kuvendit të Kosovës. Mos miratimi konkluzave sipas opozitës ka ardhur si pasojë veprimeve të deputetëve të koalicionit qeverisës në Kosovë, të cilët kundërshtuan një paragraf të propozuar nga deputetet e Parlamentit Evropian, i cili u bën të thirrje liderëve politikë në Kosovë që të vazhdojnë të përkrahin funksionimin e gjykatës speciale për krime e lufte. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani tha se nga bisedat që kanë zhvilluar me deputetet e Parlamentit Evropian, është theksuar se Kosova nuk po i respekton parimet e sundimit të ligjit dhe obligimet ndërkombëtare.
Ka qenë kërkesë përbashkët e deputetëve të Parlamentit Evropian dhe kërkesë tyre unanime që patjetër deklarata e përbashkët të përmbajë një paragraf lidhur me këtë çështje, e cila do të siguronte që Kosova qëndron pranë obligimeve ndërkombëtare të cilat i ka marrë. Fatkeqësisht, për shkak të çësjes tërësisht të papërgjegjshme të deputetëve të koalicionit qeverisës, për shkak se dështoi miratimi i atij paragrafi, deputetët e Parlamentit Evropian pastaj nuk ishin të gatshëm të miratojnë deklaratën në tërësi.
Ndërkohë, deputetët e koalicionit qeverisës thonë se Kosova është duke ecur me një ritëm të shpejtë në agjendën evropiane dhe se nuk ka asnjë dëmtim të raporteve me Parlamentin Evropian. Nën kryetarja e Komisionit për punë të jashtme, Time Kadriaj, nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Tha për Radion Evropa e Lirë se mos miratimi një konkluze të përbashkët nuk do të dëmton raportet e Kosovës me Parlamentin Evropian.
Nëse shikoni i ki vendet për shembull Serbia, Malizi dhe vendet të tjera që asnjëherë nuk kanë arritur të me harmonizuar dhe me sjellën deklaratë të përbashkët, kjo hera pa që kanë ndonë Kosovës, do të thotë që kjo ka ndikuar largimin e Kosovës edhe des, do të afrimin sepse janë debatut temat të ndryshme, me gjitha takimet kanë vazhdu, dreka zyrtore ka vazhdu me në kryetuar në Parlamentit Evropian dhe onë mendoj që do të vazhdojës me funde me përkushtim në agendet e Evropiane.
Qeveria e Kosovës shton kadria, jo është e përkushtua në agendën e reformave ndërkombëtare dhe ka një ritëm të punës në përmbushin e të gjitha obligimeve që dalin nga marveshja e stabilizim asocimit dhe agendës evropiane. Në anën tjetër, për deputetën e LDK-s Vjosa Osmani, veprimi i deputetëve të koalicionit qeverisës është i dëmshëm dhe i papranueshëm.
Do të vazhdoj që me çdo mjet të kundërshtoj veprimet të tilla, të cilat kanë për qëllim që dëmtojnë raportet me Bashkimin Evropian dhe institucionet e veçanta brenda BE-s.
Ndërkohë, njohës të çështjeve evropiane vazhdimisht kanë theksuar se Kosova ndodhet shumë larg përmbushjes së kriterëve që e parafrojnë atë me integrimin në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Davos të Zvicrës nis sot Forumi Ekonomik Botror, një organizim i pavarur ndërkombëtar që synon për mirësimin e gjendjes në botë duke angazhuar drejtuesit politik, biznesmenët, akademikët, artistët e të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të jetë në mesin e pjesëmarrësve dhe do të mbajë fjalim në ditën e katërt. Më shumë hollësi kronika në vazhdim. Miliarder kryetar shtetësh dhe udhëheqës korporatash mblidhen këtë javë në Davos të Zvicrës për Forumin Ekonomik Botror. Mbi 60 kryetar të shteteve dhe qeverive përfshirë presidentin amerikan Donald Trump, pastaj qindra lider të bizneseve, akademik, artist dhe përfaqësues të shoqërisë civile, do të takohen për 4 ditë nisur nga sot nën moton krijimi një të ardhmeje të përbashkët në një botë të qarë. Me ekonominë globale në rritje, me mesatarën industriale të indeksit Dow Jones mbi 26.000 pikë për herë të parë dhe me optimizmin se rishikimi sistemit të taksave në SBA do të rriste ardhurat e korporatave, pritjet e pjesëmarrësve në summit duken të larta. Por bora e madhe në Alpe e ka bërë udhëtimin të vështirë në shumë rajone dhe Zvicra ka lëshuar alarmin e ortekëve më 22 janar. Jam i lumtur për borën sepse jep Davosit atë që duhet të ketë, aspektin e një fshati global. Një fshati ku natyra luan ende rol të rëndësishëm, tha kryetari i forumit Klaus Schwab në një intervistë për agjensinë Reuters. Brenda sallave të forumit do të mbahen rreth 400 debate dhe panele me tema si rritja ekonomike, mjedisi, terrorizmi, inteligjenca artificiale, parashikimet për Afrikën dhe mënyra se si refugjatët mund të kontribuojnë në vendet mirëpritëse. Një dekadë pasi falimentimi i Bankës Amerikane të investimeve Lehman Brothers ka ndihmuar në nxitjen e krizës globale financiare duke zhytur ekonomi të shumta në recesion, Trump pritet të dominoj shumë biseda edhe para fjalimit të tij në ditën e fundit. Protestat vogla tashmë janë mbajtur ndërsa autoritetet kanë refuzuar kërkesën e grupeve majtiste për të protestuar në Davos më 25 janar, duke thënë se nuk ka hapësirë të mjaftueshme për shkak të rreshjeve të borës. Megjithatë, një peticion anti-Trump, i cili bën thirrje presidentit amerikan të qëndrojë larg, ka mbledhur mbi 16.000 mbështetës online. Ndalimi i protestës është një mënyrë e fshehjes pas fuqisë së elitave globale, tha Tamara Funicello, udhëhese socialistëve të rinj të Zvicrës, duke shtuar se autoritetet kanë nevojë për shtylla më të forta. Policia zvicerane ka shpërndar mbi 4300 oficerë në rajon për të ofruar siguri. Këngëtari Elton John dhe aktoria Kate Blanchett janë vetëm 2 nga 10 celebritët që pritet të marrin pjesë në forum me qëllim rritjen e vetëdijes për çështjet sociale. Forumi këtë vit do të përfshijë edhe disa sesione për ngacmimet seksuale, sidomos në industrinë e filmit. I përballur me akuzat për seksizëm, Forumi Ekonomik Botror ka emëruar këtë vit 7 bashkëkryesuese gra, përfshirë Christine Lagarde, shefe e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Gini Rometi, shefe ekzekutive e IBM-s. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tele, miru dëgjofshim.